Hormuza šaurumā Irānas sagrābtais naftas tankuģis Stena Impero kuģo zem britu karoga, bet īpašnieki ir zviedri, pat labam tas jau noenkurots Irānas Banderbasas ostā. Tankers bija ceļā uz Saūd-Arābiju, bet piekdienas vakarā Irānas revolucionārā gvarde paziņoja, ka to aizturējis par starptautisko kuģošanas noteikumu pārkāpšanu. Irānas varas iestādes paziņoja, ka Stena Impero šaurumā sadūries ar zvejas laivu un saskaņā ar likumu pēc negadījuma ir nepieciešams izmeklēt negadījumu. Iemeslu. Sestdien Irāna paziņoja, ka sākusi oficiālu izmeklēšanu. Tankeri īpašnieki savukārt teica, ka tas pilnībā ievēroja visas kuģošanas un starptautiskos noteikumus un atradās starptautiskajos ūdeņos, kad kuģim uzbruka vairākas nelielas laivas un helikopters. Uz tankuģi atradā 23 apkalpes locekļi, starp tiem arī viens Latvijas valsts piederīgais, viens filipīnietis, trīs Krievijas pilsoņi un 18 indieši. Sākotnēji tika ziņots, ka Irāna aizturējis vēl vienu tankeri zem Liberijas karoga braucošo britiem piederošo Mezdar. Uz uzkāpuši bruņoti vīri, taču vēlāk tankuģim ļauts turpināt ceļu. Incidenti notika tikai dažas stundas pēc tam, kad britiem piederošā Gibraltāra tiesa piekdien par vēl 30 dienām pagarināja Irānas tankuģim noteikto arestu. Irānas tankuģis tika sagrābts pirms divām nedēļām Gibraltāra šaurumā saistībā ar aizdomām, ka tas vedis naftu uz Sīriju, pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Damasku. Nevienā no abos incidentos iesaistītajiem kuģiem Hormuza šaurumā nebija Lielbritānijas valsts piederīgo, taču Irānas sagrābtais tankeris kuģo zem britu. Karoga. Lielbritānijas valdības sasauca ārkārtas sanāksmi, aicina kuģis izvairīties no incidenta rajona. Ārlietu ministrs Džeremijs Hants brīdināja par nopietnām sākām, ja Irāna kuģi neatbrīvos.
This is completely unacceptable. Freedom of navigation must be maintained.
Tas ir pilnīgi nepieņemami. Starptautiskie kuģošanas brīvības nosacījumi ir jāievēro. Mēs atbildēsim veidā, kas ir izsvērts, taču stingrs. Ja šī situācija netiks ātri atrisināta, būs nopietnas sekas. Mēs neapsveram militāras rīcības iespējas, mēs meklējam diplomātiskus ceļus situācijas atrisināšanai. Bet mēs skaidri uzsveram, ka tā ir jāatrisina. Kuģošanas brīvība Persijas līcī ir ļoti svarīga. Ja tā tiek ierobežota, lielākais zaudētājs ir Irāna. Tādēļ tas ir viņu interesēs atrisināt šo situāciju, cik ātri vien iespējams.
Hormuza jūras šaurums Persijas jūras līcī ir viens no svarīgākajiem naftas transportēšanas ceļiem pasaulē. Caur to ved aptuveni trešo daļu pasaulē tankuģos pārvadātās naftas. Lielbritānija pagājušajā nedēļā teica, ka atbrīvos Gibraltārā aizturēto Irānas tankuģi, ja tā varēs garantēt, ka tas nebrauc uz Sīriju. Šonedēļ otrdien Irānas augstākais līderis Ajatollah Hamenei piedraudēja atriepties Lielbritānijai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka sazināsies ar Lielbritāniju, lai noskaidrotu situāciju. Pēdējā laikā spriedze reģionā arvien sāsinājusies. Notikuši vairāki incidenti ar uzbrukumiem tankuģiem, par kuriem ASV apsūdz Irānu, bet tā apsūdzības noraida. Ginca Moliņš, Latvijas radio.